Kultūras rondo.
Esiet sveicināti! Aktuālā valodas prakse, kas ietekmē valodas lietojumu mūsdienās, kāpēc varam runāt vai domāt, iedomāties, ka latviešu valoda ir apdraudēta, tie ir jautājumi, kurus mēs pārunāsim šobrīd Kultūras rondo studijā pirms 7. Pasaules diktāta latviešu valodā, kura tiešraidi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas sāksim 15 minūtes pāri 12. Bet, lai runātu pa valodu, šodien mūsu studijā ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes latvistikas un baltistikas nodēs profesora Andra Kalnača. Labdien!
Labdien!
Un visa šī paša titula tikai ar pēdējo daļu nodaļas docente Inta Urbanoviča. Labdien, Inta!
Labdien!
Jā, Inta mums ir telefoniski. Es sākšu ar to pirmo jautājumu, droši vien katrai individuāli, Andra, jūsu attieksmi pret pasaules diktātu.
Tas jau tāds tiešām skaists notikums. Man liekas, katru rudeni tā kā gaiputni laižas prom, tad pamazām sākam gaidīt arī to diktātu.
Kā jūs gaidāt? Vai jūs arī gaidāt kā dalībniece potenciāli? Vai?
Es pati nē, bet es gaidu, ka man sūtīs tekstu pārskatīt.
Jūs esat iesaistītā persona.
Jā,
Inta,
jā.
Jūsu attieksmi pret pasaules diktātu?
Ar prieku gaidu. Man tiešām vienmēr ir ļoti patīk. Šis pasākums, es kādreiz esmu arī piedalījusies, atzīšos.
Jā, atklāsiet ar kādām sekmēm?
Viskārtībā. Tā kā tā labi gāja.
Nebija daudz kļūdu, ja? Vai vispār nebija?
Nebija vispār kļūdu.
Pirms pasaules diktāta mēs mūsu redakcijā runājām, cik lielu lomu šis diktāts varētu spēlēt tajā visā garajā notikumu un mūsu dzīves plejādē, ko mēs piesaucam pie latviešu valodas. Kādas ir jūsu domas vispirms par fakta konstatāciju?
No vienas puses latviešu valoda ir ļoti stabilās un drošās pozīcijās, tīri no likuma viedokļa, no tā, ka latviešu valoda ir valsts valoda un mums ir arī literārā rakstu valoda. Jau ar tādu varētu teikt senu tradīciju, tādā arī mūsdienīga iespēja lietot valodu digitāli, tas viss ir. Nu, un, protams, ir arī otra puse, jā, kā mēs skolā esam apguvuši, kā mēs ģimenē esam apguvuši valodu, kā mēs to lietojam, un mūsdienu tāda kosmopolītiskā situācija, kur daudziem liekas, ka varbūt kāda cita valoda ir tā kā svarīgāka, vispār lietojamāka, ja drīkst tādu formu lietot. Nu, tā ir tā otra puse, tas izaicinājums, kas vienmēr latviešu valodai stāv blakus. Laikam šķiet vienmēr, jāsaka, jau daudzus gadsimtus.
Inta, vai jūs varat teikt, ka šis apgalvojums, ka latviešu valoda ir apdraudēta, ir patiesa?
Nē, es domāju, nē. Zinot arī to, cik daudz cilvēku mūsdienās tomēr interesējas par latviešu valodas kvalitāti un domā par to, kā rakstīt un piedalās arī diktātā, es domāju, ka tie, kas latviešu valodu lieto, liela daļa šo cilvēku tomēr par latviešu valodu arī domā. Tā gluži nav, ka domājam tikai mēs valodnieki.
Varbūt kāds dažs ir ieinteresēts tas, ka valoda ir apdraudēta. Varbūt, ka šādas trauksmes zvans nāk par labu arī.
Es domāju, ka noteikti, jo par valodu ir jādomā nepārtraukti, un ja mēs izdzirdam, ka kaut kas ir apdraudēts, mēs esam īpaši arī pievēršam uzmanību. Tā kā es domāju, ka dzirdot šo vārdu apdraudēts, nevajag baidīties, jo tas rosina uz rīcību. Es meklēju tai pozitīvu.
Kas ir jūsu dienas kārtībā, ja drīkst vaicāt? Nu, Intad, jūs tagad esat pie vārda. Kas ir tās lietas, kas jūs nodarbina?
Es laikam tā kā esmu jauniešu mamma, un es redzu, kā ikdienā viņi dzīvo angļu spēlēs, angļu tekstos. Es laikam visvairāk domāju par to, kā piedāvāt šos tekstus latviešu valodā. Kāda ieguldījuma būtu vajadzīga? Vai tie ir speciālistika stūko, vai tā ir nauda, lai varētu tehniski ātrāk nodrošināt šo te latviešu variantu pie angliskajai videi, kurā pašreiz dzīvo jaunieši? Jo es vienā to redzu, es redzu, kā mana 6-gadīgā meita vienas dienas laikā pēc dažām multiplikācijas filmām sāku lietot vienu otru angļu valodas vārdu.
Un ko jūs darat? Ņemat žagarus?
Jā, nē, protams, nē, mēs tad mēģinām kopā izdomāt, kā tad to varētu saukt latviski. Visiem kopā būtu jāmeklē, kā tās modernos jautājumus, modernos tēlus nosaukt latviešu valodā, lai mums pašiem pietiktu tās valodas šai dienai un šim brīdim.
Andra, jūs varat papildināt, kas jūsu darba plānos arī jaunieši?
Nē, nu, protams, jo mēs jau arī apsarīņu strādājam ar studentiem dienā, un mums jau arī tas, protams, ir redzams tā studentu ikdienu un valodiskā ikdiena. Protams, arī mājās ģimenē bez šaubām arī tas pats, kas Intai liekas, ka nu, varētu ar angļu vārdu iztikt, bet es sev vienmēr saku, nē, ir jāizdomā tas latviskais vārds vai latviskais veids, kā to pateikt. Nu, es varu angliski pateikt, jā, un nebūs grūti, bet nē, man ir tomēr sevi arī tā kā jāuzmana, lai neaizslīdētu tajā. Nu, un tas pats arī ar studentiem, un tad arī liekas, jā, kā atrast to piedāvājumu, kā ieinteresēt tajā, lai būtu interesanti, stilīgi, arī vērtīgi runāt latviski, nevis vienmēr iztikt ar angļu vārdiem, vai varbūt, nu, kāds cits ar vācu vai franču vārdiem, kā nu kurš, bet mēģināt, jā, tā kā skatīties no tāda skatu punkta.
Bet tā psiholoģiski, ja es pareizi atminos daļliteratūrā, mēs redzam gan 50, gan 100, gan 200 gadu senā vēsturi, vienmēr ir licies tā ļoti cienīgi izliekties pa smalku kungu, runāt jūs pieminēt vācis, jā, varbūt franču jā, valoda, tā jā, ir tāda, nu, jā. Bija krievu, tagad angļu valoda, jā. Varbūt, ka tas ir tāds cilvēku, tāds dabas jautājums.
Nu, arī, protams, jā, tas, ka vienmēr kaut kas cits liksies smalkāks, tā kā kādreiz franču moda taču bija dominējoša, un vēl tagad, jāsaka, to šarmu nav zaudējis, tas franču modas, kā saka, aicinājums vai itāļu modas, un tā vienmēr liekas, o jā, tas ir kaut kas tik interesants, un tas nav tas, kas šeit, tas ir kaut kas cits. Jā, un ar valodu tas pats, bet, teiksim, valodniekiem arī vienmēr ir tā, vai filologiem arī, prātā tā mūsu trešā baltu tauta prūši, kas labprātīgi varētu teikt pārvācojās. Neviens viņiem to nelika darīt, un tas notika tik īsā laika posmā faktiski. Un tagad, jā, tagad ir tikai daži katehismi palikuši prūšu valodā ar vācu rakstību, un gandrīz tas arī ir viss. Un vietvārdi, uzvārdi var būt vēl cilvēkiem, kur var atpazīt to baltisko sakni, un tas arī ir viss, un tas ir vismaz filologa aprindās, tas prūšu piemērs vienmēr ir klātesošs, ka tas nebija neviena uzspiests, tas notika tā kā pats no sevis tomēr.
Es vaicāšu par problemātiku, kas man šķiet tāda taustām un acīm redzama, un tas neapšaubām saistīts ar valodu, tā ir rakstīšana. Rakstīšana ar roku. Vai jums ir kāds komentārs, kā notiek rakstīšana mūsdienās.
To mums ir teikušas kolēģis skolotājs, ka drusku tāda negatīva loma ir arī tā saucamajām darba burtnīcām skolā, kur bērnam vairs skolā gandrīz nekas nav jāraksta, viņš ievēl krustiņu, ievēl ķeksīti, varbūt kādu vārdu uzraksta, bet viņam vairs nav tās pastāvīgās trenēšanas, rokraksta trenēšanas. Jā, un tagad, jā, tagad tiešām tā rokraksta problēma ir ļoti, ļoti aktuāla.
Bet to vispār var atrisināt? Nu, piemēram, ja man meitenei jāatdzīst mīlestībā, es to izdaru ar izziņas palīdzību, jā. Jo kamēr es rakstīšu roku un nosūtīšu pa pastu, viņa jau būs atradusi citu drošu.
Bet ziniet, varbūt, ka nē, ka tomēr tagad tā ir kaut kāda tāda tiešām neparasta lieta saņemt vēstuli pa pastu, apsveikumu kartīt pa pastu, kur cilvēks ir centies un domājis un meklējis dzējas rindas un glīti rakstījis un tā. Un tas tagad ir jānovērtē, nevaram mēs tagad mest ārā visu, un varbūt, ka tieši ar to var meitenes sirdi iekarot tādā veidā.
Inta, jums ir kāds, varbūt, padoms, ko darīt?
Jā, nu rakstīšana ar roku, tas droši vien nav tikai rokrakstu jautājums, tas jau ir arī domāšanas jautājums, jo tad, kad mēs rakstām rokrakstā, tad mūsu organisms viss koncentrējas, ja mūsu smadzenes tanī brīdī kontrolē, ko dara roka, un mēs domājam par šo procesu, un tāpēc rakstot ar roku, mums drukas ļoti ir mazāk, ja, un kopā tas teksts veidojas tāds sakarīgāks, loģiskāks. Savukārt, ja mēs izmantojam datoru, mēs nespējam pilnībā kontrolēt, ko dara mašīna, un mašīna vienmēr ir to, ko gribam mēs, ja, ko domā mūsu prāts. Tāpēc, man liekas, šī rakstīšana ar roku ir vajadzīga arī mums kā bioloģiskām būtnēm, un tanī pašā laikā nu, ir jāsaprot, ka 21. Gadsimtā ir tehniskas iespējas, kas palīdz mums ātrāk uzrakstīt tekstus, un to mēs nevaram ignorēt. Mums par šo ir arī bijuši diezgan daudz diskusiju, jā, pat viss par skolēniem, ko tad darīt, vai eksāmenus kārtot labāk ar rokrakstu, liekot rakstīt, vai ļaut drukāt tekstus. Nu, pagaidām mēs vēl paliekam pie šīs vecās labās sistēmas, ka tomēr rokraksts un ar roku rakstīts teksts labāk parāda to domāšanas procesu un to, ko cilvēks spēj izdarīt konkrētajā brīdī. Tātad gan viņa prasmes, gan zināšanas ar roku rakstītā tekstā parādās labāk. Un tā ir arī glītā rakstīšana, un tā ir arī rūpība. Tas viss nāk tādā komplektā uzreiz kopā. Tāpēc es domāju, mums noteikti nevajadzētu, vismaz tuvākajās paudzēs, nevajadzētu pazaudēt šo rakstīšanu ar roku.
Jā, paldies, Inta, par jūs teikto. Es tagad sarunā gribētu iesaistīt vēl vienu personu, ļoti zināmu. Es domāju, jūs aprindās noteikti. Āgenskalna Kalnu valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja asociācijas priekšsēdētāja Anitu Vanagu. Mēs ar Anitu tikāmies pirms dažām stundām, un es sarunu sāku līdzīgi kā ar jums. Es viņai vaicāju par to, kā viņa vērtē pasaules diktātu latviešu valodā. Nu, klausīsimies, ko Anita Vanaga par to teica.
Es domāju, ka tas ir viens no brīnišķīgiem pasākumiem, kas pievērš uzmanību latviešu valodai, latviešu valodas pareizībai, pareizrakstībā, jo, ja mēs sarunvalodā atļaujamies runāt arī mazliet brīvāk, tad rakstu valodai, nu, laikam jau būtu jābūt tādai, kas atbilst normatīviem, un šis diktāts mudina latviešus visā pasaulē domāt par to, kā es rakstu. Teiksim, kā es lieku pieturzīmes, jo tas stils jau tur, nu, teiksim, paša stils jau tur neparādās. Bet tā ir pietiekami svarīga latviešu valodas sastāvdaļa, un es noteikti domāju, ka cilvēki uzrakstīja šo diktātu un pēc tam saņēmuši arī, nu, tādu savu vērtējumu, kas ir tāds privāts absolūti, ja, spēj novērtēt to, kas man izdodas, kas man neizdodas, un es, nu, gan neticu, kad ir kā cilvēks, kam tas ir pilnīgi vienalga, ja viņš reiz šo diktātu ir rakstījis.
Pat esat rakstījis?
Jā, bet es tiesa pieslēdzos tikai pagājušajā gadā un priecājos, ka man nebija nevienas kļūdas. Tur atsevišķi pieturzīmes bija, kā lai saka, tādas fakultatīvas, var tā vai tā, bet principā, jā, es patiešām lepojos, kad es domāju, kad es rakstu valodu protu, bet man ir jāsaka, ka to es esmu iemācījusies savā darba dzīvē. Strādājot ar saviem audzēkņiem, strādājot ar saviem skolēniem, strādājot dažādos līmeņos, gan ikdienas līmenī, gan tādā augstākā līmenī ar izciliem skolēniem. Tā kā, jā, es domāju, ka šim pasaules diktātam ir patiešām tāda vienojoša pirmkārt funkcija. Un otrkārt, protams, tā ir, kā lai saka, tāds rādītājs, kas liecina, kāds ir latviešu valodas līmenis kopumā. Un tā kā es esmu dzirdējusi, ka tie skaitļi liecina, ka rakstītāji ar vienu aug, rakstītāju skaits, tad tas nozīmē, ka cilvēkiem vienkārši ir interese par to, un tas ir ļoti brīnišķīgs pasākums.
Saistībā ar valodu, nu, gan izglītības sistēmā, gan vispār jau jāsaka, tomēr tā, šīs divas sadaļas jūs jau tā kā mazliet minējāt, literatūra, gramatika. Jums ir tas viss viens vesels, vai jūs pievēršat uzmanību?
Nu, teiksim, skolā, vismaz dzimtās valodas skolās ir tā, ka literatūra un valoda ir divi priekšmeti. Bet tiem, kas māca šo priekšmetu, tas, protams, ir viens veselums, jo mēs zinām, ka, nu, diemžēl šobrīd sabiedrībā valoda varbūt tās koptības līmeni, mēs varētu vēlēties labāku, sevišķi varbūt mediju valodā dažkārt, jā, vai saukto influenceru valodā, un kas ir varbūt arī jauniešu tādi zināmā mērā paraugi dažkārt. Bet, nu, ja mēs runājam par skolu, tad, protams, teiksim, literatūra kā tāda, vienalga, kādā valodā personāži nerunātu, tas ir labs stils. Nu, pēc principa, tas būtu pieklājīgi šajā kontekstā, ja, šajā saziņas situācijā, tā, kādā citā gadījumā varbūt tas ne, ja literārā darbā tiek rādīta kā jauniešu diskotēka, tā būs pilnīgi cita valoda, ja tur būs varbūt kaut kādas sarunas ar pieaugušiem, tā būs cita valoda, tā kā ikdienā. Un šī literatūras loma valodas kopšanā ir ļoti liela. Un man ir jāsaka tā, ka mēs literatūras skolotāji ārkārtīgi lepojamies ar Gundegas Repšes šo iniciatīvu par tām, nu, divām literatūras sērijām, iepriekšējais, kas bija tas Latvija 20. Gadsimts un tagad es esmu, ja? Jo, nu, man liekas, ka šīs septiņas grāmatas, kas šobrīd ir iznākušas, tās ir ļoti labas grāmatas un arī valodas ziņā.
Jā, paldies par komplimentiem Gundegai, un es sapratu mājien arī uz mēdījiem. Jūs, starp citu, arī lietojāt, jo tagad es mazliet tā kā piesiešos,
jā.
Vārdiņu influenceri.
Jā.
Tas nozīmē, ka arī valodnieku vidū ienāk jaunvārdi, ienāk jaunas lietas, ko noteikti jūs nekad agrāk nebijāt lietojot.
Jā.
Kāda ir jūsu attieksme pret visu jauno, kas nāk, vai to ir jādozē, jo to ir jāvētī?
Zināt, nu, droši vien, kad ir dažāds viedoklis arī valodniekiem, es nu sevi par valodnieci neuzskatītu, es teiktu, ka esmu skolotāja, kas izmanto valodnieku produkciju un viņu, teiksim, tādus teorētiskos atziņas, bet es domāju, ka jā, protams, valoda ir dzīvs organisms. Valoda ir dzīva, un neapšaubāmi, ka kamēr varbūt skaidri nav nostiprinājies kāds jēdziens, lūk, šis pats influencer, ko jūs teicāt, jā, tā īsti nav skaidrs, kā tad būtu pareizi. Mēs lietojam šo sarunvalodas variantu. Man liekas, ka ir diezgan daudz tādu vārdu, kas gaida tajā priekštelpā, lai saprastu, vai mēs to lietosim arī literārijā valodā, vai tas paliks tikai sarunvalodas areālā. Nu, piemēram, ir tādi vārdi kā zīmols, ja? Tātad brenda vietā. Man liekas, ka zīmols ir tik brīnišķīgi iegājies. Ja? Šim vārdam ir kaut kāda, nu, tāda emocionāla arī pieskaņa, kas mudina visiem to lietot. Taču ir arī tādi gadījumi, kad mums ir diezgan grūti varbūt dažus vārdus pieņemt. Otkārt, šobrīd, teiksim, šie jaunvārdi vai termini, sevišķi saistībā ar politiku, ar ekonomiku, ar Eiropas Savienības lietām, ienāk tik biezā slānī, ka ikdienas lietotājs, kurš profesionāli nav saistīts ar to, pat, nu, teiksim, nezin. Ja? Bet tas jaukums ir tas, ka mums ir arī interneta vidē tezaurs, tātad ir šīs te vārdnīcas, kur ja man vajag, un ja es esmu ieinteresēta, es noteikti paskatīšos, kā tad šo jēdzienu lietot literārajā valodā, pat tad, ja es to nelietoju aktīvajā leksikā. Man personiski nav nekāda, teiksim, negatīva attieksme pret jēdzīgu svešvārdu. Jo terminoloģijā, protams, dažkārt jau ir tā, ka paņem tekstu kādā svešā valodā, nu, vienalga kādā, kur tu mazlietiņu orientējas, vai tā būtu vācu, vai angļu, vai franču valoda, piemēram. Un šie svešvārdi, arī šies lielajās valodas, cik daudz, ka tu jau apmēram nojaut, par ko tur ir runa. Tas ir tāds savdabīgs saziņas veids, bet, nu, teiksim, ja tā pavisam domājot arī par valodas nākotni, tad, manuprāt, tomēr mums ļoti vajadzētu turēties arī pie savas vārdarināšanas, jā. Nevajadzētu mums noraut savas galotnes, jo mēs ar to esam oriģināli indoeiropiešu saimē. Nevajadzētu mums varbūt lietot tos burtus, kas nav mūsu alfabētā, tie vienkārši nav mūsu, vismaz šinī brīdī.
Kāda ir jūsu novērojuma? Nu, tik daudz gadus jūs esat strādājis ar jauniem cilvēkiem, un šī valoda, kas nāk no mājām, ir kļuvusi noteikti citādāka.
Nu, es gribu ticēt, ka mani jaunieši, tie, kas ir beiguši jau šobrīd, jā, tie, kas mācās, tie, protams, ir procesā. Tie, kas ir beiguši un viņiem vairs nav latviešu valoda vai viņi ar šo, nu, teiksim, tā profesionāli nav tieši saistīti, varbūt ar, ka valoda ir tikai līdzeklis viņu darbības sfērā. Es ceru, ka viņi patur prātā un godā to, ko mēs esam skolā iemācījušies, jo, nu, Āgens Kalnu valsts ģimnāzijā, iepriekš es Franču licejā ilgus gadus strādāju, manuprāt, šī jauniešu sabiedrība ir, nu, es gribētu teikt, uz inteliģenci vērsta. Un inteliģence, teiksim, patiešām cilvēks, kur varētu nosaukt par inteliģenci cilvēku, ir tomēr arī, teiksim, savā valodā inteliģence. Un viņš zina, ko, kurā brīdī darīt.
Bet tas kopējais stāvoklis jūsu vērtējumā. Atklāt sakot, es esmu saskāries ar diviem diezgan pretējiem viedokļiem. Klausītāji mums šad tad zvana un ir diezgan sašutuši par to, ka arī mēs pieļaujam rupjas kļūdas, un es atzīstu, ka tāds ir. No citiem speciālistiem esmu dzirdējis, ka mums ir jāpriecājas, jo mūsu valoda tiek lietot arī mūsdienu tehnoloģijās, un valoda ir dzīva un tā attīstās. Kāds ir jūsu viedoklis?
Nu, par tehnoloģijām vispirms, protams, tas, man liekas, ka sabiedrībā ir nostiprinājies tāds viedoklis, ka tehnoloģijas ir tās, kas mums traucē tādai tīrai valodai. Un kad mediju vidē, pat ne mediju vidē, bet tādā saziņā digitālajā, tiek lietot ļoti nekopta valoda. Es tam piekrītu, ka droši vien tā arī ir, man nav tādu īpašu pētījumu pašai, bet es gribu padalīties ar diviem pētījumiem, kas pagājušajā gadā, ko izstrādāja manā vadībā skolniece Āgens Kalnu valsts ģimnāzijā, un viena no meitenēm pētīja jautājumu par jauniešu valodu Facebookā, nu tātad šajos jauniešu tīklos. Un otra meitene pētīja, kāda valoda ir preču instrukcijās. Un līdz ar to es gribu teikt tā, ka jā, tā meitene, kas pētīja jauniešu valodu, viņai bija arī aptauja interneta vidē. Es pieļauju, ka tajā mirklī, kad jaunietim jautā, kā tu kaut ko lieto, jā, viņš jau tad sāk domāt par to, un tas interesantākais visā šajā stāstā bija tas, ka 85% viņas aptaujāto, un tur bija, man liekas, 200 aptaujātie, ja, protams, tas nav milzīgs skaitlis, ja, bet tie, kas atsaucās, ka šie aptaujātie teica, ka jā, kad arī šādā saziņā, jā, saziņā jauniešu digitālajos sarakstu tīklos, jā, ka tur arī ir jālieto literārā valoda un jāraksta arī ar pareizām pieturzīmēm. Jā.
Gramatika.
Jā, gramatika jāievēro. Jā. Man patiešām ir dažas aizdomas, ka tā tomēr bija tā diezgan vienota publika. Un vairums, protams, tie bija vidusskolēni. Vai, teiksim, vispār šī vide ietekmē? Protams, ka tā ietekmē, bet es uzskatu, ka atbildība ir katram pašam, kā tu lieto tajā vidē. Man jau liekas, ka pats galvenais ir tomēr, ka cilvēkam ir šī apziņa, ka es esmu atbildīgs kaut kādā mērā par to, un tā ir man vizītkarte. Man liekas, ka šis vizītkartes jēdziens, ja, ir pats būtiskākais, bet par to otru pētījumu tas bija, mums bija pilnīgi skaidrs, ka redzat, arī mūsu sabiedrība valodu lieto arī kā tādu līdzekli, lai es pārdotu savu preci. Piemēram, zāļu, nu šajās instrukcijās, ja, mēs tās arī aplūkojām, lai sāktu šo pētījumu. Nospriedām, ka nu, tur ir tā ir laba valoda, ja, tā ir laba saprotama valoda. Varbūt, ka tur ir šie svešvārdi un medicīniskie termini, nu, tā ir vienkārši viņu vide. Bet mana meitene lielu uzmanību pievērs tādai, nu, sievietēm raksturīgai produkcijai vairāk, kosmētikai. Nu, tās bija tīrās šausmas. Tā kā viena no mūsu ļoti cienījamām profesorēm, Ilze Lokman, teica, tā kā šis pētījums bija pietiekami kvalitātes, viņa teica, nu, mīļā meitene, vai tev vajadzēja tik daudz spēka veltīt tur, kur vispār, nu, valoda, patiesība valoda tiek kropļota līdz tādam līmenim, ka vispār nevar saprast, kas tur rakstīts ir, ja. Tā kā es tā saprotu, jā, to šampūnu vai tur rakstīts tas vai tas, nopirks tāpat, jā, bet, piemēram, zāles, ja cilvēks bezrecepšu zāles pirks un nevarēs saprast, gribēs, jā, un nesapratīs, kas tur ir, tad jau, man liekas, arī farmacētis sāks par to uztraukties. Līdz ar to valoda dažkārt tiek lietota kā tāds praktisks līdzeklis, lai dzīvē kaut ko realizētu.
Man varbūt gribētos lūgt, jums ir kāda recepte, varbūt kāds uzsaukums, lai latviešu valoda kļūtu labāk, ko jūs sakat saviem audzēkņiem, ko jūs sakat varbūt arī saviem kolēģiem?
Es sākšu ar kolēģiem. Tā kā tagad mēs arī latviešu valodā un literatūrā realizējam jauno saturu, mācāmies to realizēt. Tad es domāju, ka tas galvenais uzsaukums nevis par to, kā es lietoju valodu, bet par to, kā es šo valodu, kā es nodrošināšu jauniešu mācīšanos šajā valodā. Ja? Un līdz ar to tas nav tik daudz par valodas kvalitāti, bet lai mēs atrastu tos instrumentus, ar kuriem vislabāk motivēt jauniešus lietot labu valodu, un galvenais, kāpēc tas ir svarīgi. Un jūs jautājat arī par ģimeni. Jā, ģimenē ir ļoti liela nozīme, protams, sākot ar to brīdi, kad bērns vispār mācās valodu. Beidzot, nu arī šobrīd, bet man dažkārt ir tāda sajūta, ka, jā, nu, protams, ģimenē notiek komunikācija, bet ka šīs komunikācijas kļūst ar vienu mazāk, tāpēc arī jaunieši tik daudz, man liekas, lieto šos sociālos tīklus, un arī tas ir, nu, saprotams, sociāli saprotams, vecāki ir ārkārtīgi aizņemti, viņi grib nodrošināt savu ģimeni, viņi grib nodrošināt saviem bērniem labu izglītību, ja, un līdz ar to viņiem aiz viņu pienākumiem varbūt arī šī komunikācija pazūd. Es pieļauju, ka lai cik slikts mums ir Covid, ka šī mājasēdes situācija varbūt vairāk šo komunikāciju ir palielinājusi vienkārši ģimenes locekļu starpā. Ja? Man tāds viens labs piemērs, ko es tā vienmēr arī saviem skolēniem stāstu. Es atceros, ka vienā vecāku sapulcē es biju uzaicināta, tie bija devītklasnieki, kuriem tūlīt būs jāliek eksāmens, bet tas jau kādu laiku atpakaļ. Un mēs tur runājam par to, klasi ir ļoti jauka un ļoti laba, un nu kādam tur labāk, kādam sliktāk, bet viss būs kārtībā. Un viens teica, saka, skolotāji, man ir jums pārmetums. Es skolotāju nevaru brokasts paēst mierīgi svētdienas rītos kopā ar savu jaunekli, jo viņš nepārtraukt man aizrāda uz valodu. Pie tam viņš tiešām nebija tas varbūt čaklākais vienmēr, ja? Bet ar to es vienkārši gribu ilustrēt, ka pozitīvi motivēti jaunieši, kas patiešām ir arī skolas jautājums, bet es domāju arī ģimenes kaut kādā mērā, domā par savu valodu, tendence ir pozitīva, bet diemžēl man šķiet, ka skolotāji vieni šo bastionu noturēt nevar. To gan es gribētu teikt visai sabiedrībai, ka mums kopā ir latviešu valoda jāienes nākamajā gadu simtenī noteikti, ja? Lai ko arī kāds neteiktu, ka mūsu valoda ir šaurs lietotāju loks, jo, ja mēs paskatāmies vēsturiski, tad visi mēri, nu viss, kas ar mums ir noticis, ja mēs esam daudz kādi bijuši arī tādi, kas, nu teiksim, kad mēs esam kaut krapto miljonu, ja? Varbūt kādreiz ir bijis mazāk arī. Un tomēr šis miljons notur tik daudz uz gadu, nu jau tūkstošus jāsaka. Ja? Tā kā es domāju, ka mums nav nemaz tiesību citādāk domāt šobrīd.
Jā, mēs dzirdējām latviešu valodas un literatūras skolotāju Anitu Vanagu, bet mūsu studijā joprojām ir Andra Kalnača. Nu, es ļoti ceru, ka pa telefonu mūsu vēl dzirdu Intu Urbanoviči, Inta, dzirdēt mūsu vēl.
Jā, tā
viss kārtībā. Inta, es pēc sarunas ar Anitu Vanagu domāju, ka tiešām sabiedrība ir tā, kopējais sabiedrības līmenis, kas nosaka arī tai skaitā valodas kvalitāti. Vai jūs tam varat piekrist? Un vai valodnieki var kaut ko darīt lietas labāk, ka varbūt tas process būtu otrāds, ka šī valoda pacelt vidējo sabiedrības inteliģences, varbūt zināšanu līmeni?
Pirmkārt, jau sabiedrība ir galvenie, kas lieto valodu. Tieši sabiedrībai valoda ir vajadzīga, nevis valodniekiem, ja, bet tieši sabiedrībai. Un līdz ar to sabiedrība ir arī atbildīga par to, ko lieto, kā lieto. Un arī nu, tās vajadzības sabiedrībai, protams, mainās. Ja katrā gadsimtā tās ir citādas, katrai paudzē tās ir citādas. Un tas, ko es arī sadzirdēju, Anis Vanags, ja, par to, ka viņi teica, ka jaunieši runā vairākās valodās, te jau to arī redzēt, ka ir šīs dažādās vajadzības, un arī jaunietim skolā ir viena veida vajadzības, mājās ir cita veida vajadzības, droši vien savā jauniešu pulkiņā ir atkal citas vajadzības, un ir ļoti svarīgi, lai visas šīs vajadzības mēs varētu apmierināt ar latviešu valodu, lai mums nevajadzētu meklēt svešas valodas, un tāpēc valodai ir jātīstās šajos nu, dažādajos virzienos, valodai ir jābūt pēc iespējas daudzveidīgākai. Jo, ja mēs lietosim tikai to literāro formu, to, ko var ierakstīt dokumentos vai līgumos vai reliģiskajos tekstos vai daļliteratūrā, tad mēs pazaudēsim diezgan būtisku valodas daļu, tā kā valoda ir jāatrīstās visos virzienos. Un sabiedrība pati, manuprāt, ļoti labi spēj kontrolēt tās savas vajadzības. Un mūsu sabiedrība, kā es teicu, jā, jau tie gadu tūkstoši, mēs vienmēr esam tā diezgan kritiski izturējušies pret to, kā citi lieto mūsu valodu, un arī tagad to var novērot. Mums ļoti patīk palabot, ja kā citi lieto mūsu valodu. Un tā šī virzība notiek, tā šī attīstība, tā šī pieskatīšana notiek valodā.
Andra, varat kaut ko piebilst, jūs ieteiktu rīkoties līdzīgi, kā tas puisis savam tēvam svētdienas rītas bojā?
Nu, tas bija skaists piemērs, un arī drosmīgs puisis jau saka, jā, ar visu bijāšanu pret tēvu, viņš tomēr, kā saka, arī viņam vēlējās, ko tā kā valodiski aizrādīt. Jā, es arī klausījos un domāju, ka mūsu valoda un valodas lietojums, to jau mēs nevaram atraut arī no kultūras vispār, un šķiet, ka nu, tāda nācijas kultūra, ne tikai latviešiem, kuras tā ir arī valoda, tā ir gan mūzika, gan māksla, un tā ir arī valoda, protams. Un tā pašā laikā mums arī nav jānoliedz, piemēram, franču modas šarms kaut vai, jā, vai angļu valodas šarms savā ziņā, nē, bet mēs stāvam turpat blakus, un mēs esam mēs, un mēs, protams, kā saka, un varam to izmantot savā labā, absorbēt savā labā, un, kā saka, turpināt lepoties ar savu kultūru, ar savu, kā saka, to pasaules skatījumu, jā, un arī nākot šurp uz radio, es tieši arī prātoju, jā, kā tas tā mūsu nācijai ir iznācis, ka mums valoda ir tas laikam vienīgais, galvenais, vienojošais faktors, jo mūs nevieno varbūt tā kā, teiksim, lietuviešas reliģija, mūs nevieno varbūt tāda tieši vienota tāda etniska, kā saka, bāze. Faktiski mums ir ļoti maz, kas mūs vieno, un valoda tā ir tā galvenā. Arī vēsturiski novadi mums ir, katram novadam gandrīz ir sava vēsture bijusi, ļoti atšķirīga vēsture, un tā saplūda vienotā upē tikai 19. 20. gadsimta mijā. Un jā, un tad pirmā atmoda bija valoda, otrā atmoda arī bija ar valodu saistīta, un tas valodas jautājums mūsu nācijā ir vienmēr klātesošs, un ja mēs lepojamies ar savu kultūru, mūziku, mākslu, tikpat mēs arī lepojamies ar savu valodu, es tā teikt.
Mums ir jākonkurē ar citām valodām, vai to var saukt par konkurenci?
Es domāju, ka nē, tā varbūt nav konkurence, mums vienkārši ir jāapzinās, ka mums, un arī tas jau nekur nepazūd, tas dabiskais veids, bet arī jāapzinās, jā, ka nu, nav jau mums jātiecas varbūt kļūt par ķēķu valodu, ja drīkst to izteikties. Jā.
Nav arī jātiecas kļūt par uzurpēt mūsu valodu.
Jā, 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 bet nu, tas jā, tas prūšu, senprūšu piemērs, tas tomēr ir tāds,
tas
jā.
Tas ir jā. Jūs minējāt daudz bīstams piemērs.
Nu, diemžēl, jā, jā. Bet nu, vārds Prūsija ir Vācijas novads, un tas ir baltu tautas nosaukums, un futbola klubs Borussija latinizētā formā.
Jā, es teikšu jums abām šobrīd paldies, ka atradāt laiku piedalīties šajā sarunā. Es jums novēlu labas sekmes pie pasaules diktāta latviešu valodā, gan varbūt rakstot, varbūt arī pārbaudot, kā nu kura to būsit izvēlējusies. Šodien pie mums ciemos bija Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes latvistikas un baltistikas nodaļas profesora Andra Kalneča un šīs nodaļas docente Inta Urbanoviča. Paldies jums par šo sarunu. Bet šonedēļ mēs pastiprinātu uzmanību veltījām pandēmijas laika leksikai, aicinot ar dažādiem vārdu darināšanas piemēriem dalīties valodnieci Eviju Liparti un turpinājumā kopsavilkums no pērnītes zīmīgākajām atziņām.
Skārienjūtīgā valoda. Pandēmijas laika leksiku pēta Evija Liparte.
Runājot par metaforām, pati pirmā ļoti populāra un visā pasaulē viena metafora bija karš. Šo situāciju mēs salīdzinājām ar karu, mums ārsti frontes pirmajās līnijās un tā tālāk, jo metafora tas ir tāds nosaukuma pārnesums uz līdzības pamata, ja kaut kas ir līdzīgs kaut kam citam un tad mēs to tagad tā arī sauksim. Bet bez kara ir arī ļoti daudz citu metaforu, ar ko mēs šo te situāciju vai konkrēti kādu tās aspektu salīdzinām. Te ir jāpiemina tāda lieta, ka pasaulē ir arī tāda datubāze, tieši Covid metaforas, kuras nav karš. Es ieskatījos tajā septembra beigās, tur bija vairāk nekā 600 piemēru no 30 valodām. Man ir arī doma to papildināt ar latviešu valodas piemēriem, jo mums ir tādas metaforas, kuras nav iespējams citās valodās.
Piemēram, pagājušajā gadā ļoti populāra bija ēnas metafora. Nāvis ēnā, kovida ēnā, zobena ēnā.
Kas ir saistām ar mūsu literatūras un kino klasiku, ko citās valodās droši vien nesaprastu. Vai arī vēl viens tāds interesants piemērs Delfī cāļa fórumā. Kovids tika pārdēvēts par skorbuli. Valkot paralēles ar briesmīgo slimību no filmas Emīla Nedarbi. Un tad arī attiecīgi tur bija jaunrada.
Skorbuļ ēra, skorbuļ laiks, skorbuļ nodaļa, skorbuļ tests.
Un arī cita filma tika izmantota. Limuzīns Jāņnakts krāsā bija kadrs, kas ceļoja pa sociālajiem tīkliem ar to, kur radi ierodas, un tā mirtanta saka, tādi sen neredzēti cilvēki. Ja, šī te situācija, kāda varētu būt pēc pandēmijas.
Vēl viena filmas epizode, kuras abas daļas tika izmantotas soctīklu aktivitātēs, mudinot paraudzīties uz vakcināciju kā pozitīvu un nepieciešamu darbību.
Es tev saku Dagnijai, saltas ir salta. Nu, kaut reizi mani par mammu būtu nosaukusi, bet ar vien tam, nu tā kā cirvinoca.
Tas vēl nebūtu nekas, mamiņ.
Un kas vēl?
Nekas.
Nē, tu saki tome.
Nekas, mamiņ, neuztraucies.
Tu tomēr pasaki.
Nepiegriez vērību, mamiņ.
Nē, es tomēr gribu zināt, nu, ko te tā Dagnija?
Un tagad dod rociņu.
Es neļaušu dūst. Tu man pasaki, ko tā Dagnija runā.
Viņi. Tie tavi radinieki, tevi iesaukuši par mirt tanti.
Kas ir tur mirt tanti? Nu, kas ir tu sevišķis?
Kā, vai tad tu nesaproti? Nu, tu par miršanu vien runājot, bet nekāda nevarot nomirt.
Ak, tā. Amen. Še. Dur.
Un arī arī ir ienākusi mums reliģijas metafora. Pie tam reliģija ir ienākusi divos aspektos. Pašu Covidu uzskatu par reliģiju un ir pat publicēta sociālajos tīklos Covida ticības apliecība. Es ticu uz, neatceros vairs, kas tur bija tas Covida radītājs Bills Gates vai kaut kas tam līdzīgs, ja un uz Covidu, kurš ir radīts, nevis pats piedzimis un tam līdzīgi. Tad ir bijuši aicinājumi būvēt Covida ticīgajiem savas baznīcas, un tagad pēdējais, ko es skatījos šobrīd saistībā ar vakcīnu, batālijām, ir tas, ka antivakseru šo visu kustību tiek sākts saukt par reliģiju. Bet tad ir arī vēl citas metaforas, protams, ir viļņi, par kuriem ļoti daudz runā, tāpat visā pasaulē. Tad reizēm Covid salīdzina ar Krievu ruleti, ir vēl metaforas saistība ar Džordža Orvela darbiem, ar Covid-19, Covid-1984, droši vien ir pamanīts, un par šiem te orveliskās paralēles saistībā ar aplikāciju aptur Covid ir vilcis mūsu deputāts Gobsems, un tāpat arī ir salīdzinājumi ar dzīvniekiem, tos, kuri tic Covidam, sauc par aitām vai jauniem. Savukārt, atkal citi saka, ka antivakseri ir auni, tā kā šādas te paralēles. Tad vēl viena metafora, kur droši vien arī visā pasaulē ir salīdzinājums ar filmu Murkšķa diena.
Kad viss atkārtojas,
ka nekas nemainās, cevišķi tajā mājasēdes laikā daudziem likās. Tā nav tikai latviešiem, tā ir, manuprāt, arī citās tautās bijusi šī te. Un tad arī dažādi sociālais eksperiments un tam līdzīgi. Vai tajā brīdī, kad vēl nebija skaidrs, kas īsti ir tas koronavīrus, tad to sauca par ripojošu akmeni vai lavīnu, kura tuvojas un no kuras nevar saprast, vai jābēg, vai jāļauj, lai tā pārripo pāri.
Šo nostāju demonstrē metaforas cirks, teātris, šovs, masku balle, afēra.
Tā kā šādu metaforu tiešām ir daudz un dažādas.
Skārienjūtīgā valoda. Pandēmijas laika leksiku pēta Evija Liparte.
Septītais pasaules diktāts latviešu valodā sāksies jau pavisam drīz, un šo diktātu raksta daudzās pasaules valstīs, ne tikai Latvijā. Latvijā gan visvairāk, bet, protams, ka mums ir ļoti patīkami apzināties to, ka šo diktātu var rakstīt jebkurā pasaules vietā. Un vai tas tiešām tā ir un kāpēc tas tiek darīts? Šobrīd esmu piezvanījis Žanitai Keišai, kas atrodas Valencijā, Spānijā. Labdien, Žanita!
Labdien!
Žanita, varat pamatot, kāpēc tas jums ir tik svarīgi un varat izstāstīt varbūt to, cik tad daudz ir tie gribētāji, kas grib rakstīt to diktātu?
Mēs šeit Valencijā jau tāds diktāta rakstīšana tiek organizēts kā tāds kopīgs sanākšanas pasākums, un es personīgi to tā kā sanākšu un rakstīšu un piedalīšos otro reizi, bet cik es zinu, tad šeit tieši Valencijā tas tiek organizēts jau no pašiem diktāta sākumiem, kas nozīmē, ka šī jau būs septītā reize. Nu, un man personīgi tas ir viens no tiem kādiem tā kā motīviem un iestējiem vienkārši satikties atkal ar savējiem, ar tautiešiem, kas mēs šeit esam. Un otrais arī vienkārši pa lielam jau uzturēt arī bišķi to latviešu valodu, jo ikdienā jau parasti mēs šeit, kas šeit atrodamies, pa lielāko daļu esam dzīvojam, mūsu ikdiena ir citā valodā, vai tā ir spāņu, vai arī dažiem pat angļu valoda, un tad šis ir viens no tiem gadījumiem, kad tomēr uzturēt bišķi to latviešu valodu un ar tādām nostaļģiskām sajūtām to darīt, jo tās atmiņas jau par diktātiem ir tādas, ka varbūt skolas laikā tas bija tāds nelaba lieta, vai ne, ka tas bija eksāmens, un tas bija kontroldarbs, un tas bija diktāts, bet tagad mēs kā pieaugušie to visu to uztveram kā tādu kaut ko nostaļģisku.
Vai tikai nostaļģija, vai varbūt arī tas palīdz uzturēt latviešu valodas zināšanas? Varbūt tas uzlabo, varbūt kādam ir pēc tam kāda cita interese vēl padziļināt, izpētīt, kāpēc es tur kļūdījos tādā un tādā vietā?
Jā, noteikti, tieši uz to brīdi, tas ir pavisam noteikti, jo parasti jau arī mēs kopīgi sanākam, daži cilvēki to rakstam, un pēc tam jau mēs paši arī pārunājam. un tad tu kaut ko saproti, ko tu esi izdarījis nepareizi, vai tev pašam citāta laikā ir bijis kāda nesaprašana, un tad tu to paprasti savam draugam blakus sēžot, un tad mēs padzeram tēju, papļāpājam, un arī par to diktātu arī izrunājam, jo parasti jau arī tas diktāts, tas ir tāds, es saprotu, ka tas ir īpaši sacerēts teksts, tieši tam diktātam, un tas nozīmē, ka valoda ir pavisam savādāka, nekā mēs varbūt mūsu ikdienā lietojam. Un tas ir interesanti, man pat, es atceros, man pat ir bijis gads, kad es pēc diktāta rakstīšanas, man gribas paņemt un latviešu valodā kādu grāmatu izlasīt. Man liekas, ka es, nu, sen tā kā neesmu latviski neko nelasījusi, nerakstījusi, jā.
Es lasu pēc statistikas, ka pagājušo gadu no Spānijas tika saņemti 6 diktāti.
Mm-hmm.
Šogad? Tikpat? Vairāk? Mazāk?
Šogad es ceru, nu, šogad ir tā, ka pagājušajā gadā mēs visi rakstījām, tomēr Covid-a dēļ mēs nesanācām visi kopā, bet es atceros, ka divus gadus atpakaļ, pat mēs bijām vairāk cilvēku, un mums bija sanākšana gan Valencijā, gan arī Mursijā, kas ir dažas stundu braucienā no Valencijas uz dienvidiem, tā kā bija vairāk. Šogad, es domāju, mēs arī tie, kas mēs sanākam, mēs esam, neesam daudz, bet, nu, cerams, ka kāds, kas atsevišķi savās mājās arī rakstīs. Bet parasti tie ir kādi 10, 8, 6 cilvēki, jā.
Skaidrs, Anita, nu es novēlu jums labas sekmes diktāta rakstīšanā, novēlu, protams, to, lai izdodās, visi maksimāli minimālās kļūdas pielaist, bet es saprotu, ka jums ir arī kāds privāts sveiciens jānodot šobrīd. Varat to darīt?
Jā, paldies, man tieši šodien mammai ir dzimšanas diena, tā kā es sūtu vissaulainākos sveicienus no Valencijas un mīļas bučas savai mammītei. Paldies.
Paldies jums. Sazinājos ar Žanetu Keišu no Valencijas, Spānijā. Nu, prieks. Varbūt, ka arī mēs varam ne tikai bērniem likt rakstīt diktātus, bet arī mammām un vecām mammām palūgt, mēs to varētu izdarīt. To darīsim jau pēc pavisam īsa brīža, jo tagad mēs no Latvijas Radio studijas Doma laukumā pārceļamies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur 15 minūtes pār 12. Sāksies 7. Pasaules diktāts latviešu valodā.
Kultūras rondo.
Latvijas Radio 1 šobrīd atrodamies Latvijas Nacionālajā bibliotekā Ziedoņa zālē, kur 15 minūtes pēc 12, kā jau tikko teica, Latvijā un arī visā pasaulē 7. Gadu pēc kārtas tieši saistē norisināsies pasaules diktāts latviešu valodā. Šogad pirmo reizi ir vērojama arī Latvijas televīzijas klātbūt, un tas nozīmē, vismaz manā sapratnē, ka šis notikums ar vien evolucionē un pieņem spēkā. Bet tekstu īpaši šim nolūkam radījis dzejnieks un Latvijas rakstnieku savienības prozas un dzejas konsultants Aivars Eipurs, kurš šobrīd man ir blakus. Labdien, Aivar!
Labdien!
Un arī man blakus ir Valmieras drāmas teātra aktieris Mārtiņš Meijers, kurš tekstu diktēs. Viņš arī ir šeit blakus. Labdien!
Labdien!
Sākšu, Aivar, ar jums. Jums rokās arī ir kāda grāmata, par kuru mēs pēc brīža, bet šis uzdevums uzrakstīt, man nezinu, kāpēc asociējās ar tādiem kādiem tādiem nereāliem uzdevumiem dot māksliniekam, kurš ir brīvs savā garā un savā miesā, pēkšņi ierobežot aptuveni 300 vārdu apjomā sarežģīts uzdevums, sākot ar tēmas izvēli kaut vai?
Nu, tas droši vien saistās arī ar profesionālismu, jo es tajos brīžos domāju par Bachu, kuram pasauc mūziku uz svētkiem vai par lieliem glasnotājiem renesanses, kuriem pasūt liels darbs. Nu, es tādā veidā sev mierināju.
Un tā tēmas izvēle?
Tēmas
tā
izvēle.
Tā bija brīva?
Viņa bija brīva, un tas tā negaidīti sanāca, ka mēs akurāti ar muzejā ēdām pusdienas divatā ar kasieru, un pēkšņi nāca, nu, ko psihoterapijā to sauc par insight, nu, tādu apjausmu.
Masālīto gurķu blūs. Nu, par ko tad ir šis stāsts? Var atklāt kaut nedaudz? Tur ir kāds forma, pēc formas kaut kāda notikuma secība? Vai vienkārši kā blūs, kā
man improvizācija? Ļoti, man ļoti patika šis vārds savienojums. Varbūt, ja tas būtu tāds blues tieši tādā parastajā nozīmē, tas būtu ļoti grūti uzrakstīt, bet es gāju tādu vieglāku ceļu. Taču tas saistījās ar pilnīgi jaunu pieredzi arī kaut kādā praktiskajā lietā, ko es nekad nebiju darījis. Faktiski es uzrakstīju un pēc tam es to izdarīju pa īstam. Ja būtu otrādi, es vairs neatceros.
Tad kādas citas rokas vadītas var būt.
Varbūt.
Mārtiņ, šodien dzirdēju Latvijas radio ziņās, esat ļoti nopietni noskaņots, un arī pēc šobrīd, kā es skatos, jūs esat tā kā satraucies. Jums ir kāda pieredze pozitīva, negatīva ar diktātiem latviešu valodā?
Ar diktātiem, teikšu tā, skolas laikā tiešām tā bija tāda, nu, es nelietošu vārdu zobsāpes, bet tas vienmēr tomēr no skolas laika šis vārds mazliet ir tādu baļu sajūtu nāk līdz, un tad šodien laikam mēģināsim laust to priekšstatu un atrast to labo un kopīgo, kas tiešām arī šodien jau visā pasaulē cilvēki pieslēdzās un raksta, tad jau tas ir vairāk kā priecīgs notikums nekā kā...
Jūs teikt saprotu, es esmu latviešu skolotāju, kas jums diktē.
Jā. Jā, pats ar citu tiešām no pamatskolas skolotāju, viņa šodien arī viņa man atsūtīja ziņu, ka ķersies klāt un rakstīs tādēļ. Jā, es esmu uzjundījis skolotājiem dažiem šo te vēl parakstīt arī.
Bet jau tā nopietni, tagad jūs ikdiena. Jūsu maizīte ir caur valodu, jūs to pelnāt ar muti, vai diktātu rakstīšana, tagad tā izvērtējot, ir noderīga bijusi kādreiz arī jūsu darbā?
Nu, jā, jo būtībā ir aizmirstās tas, ka pieturzīmēm ir tāda pati nozīme kā vārdiem, burtiem, un man arī, piemēram, teātrī veidojot tēlus vai izprotot tekstu, tieši teksta ritme sajūtu veido šī te interpunkcija, domzīmes, un arī kaut kādā veidā sāk veidoties izpratni par tēlu, par cilvēku, kas to runā, kurš to runā. Un šī gadījumā arī, ja pirmajā personā, tad man tas tēls, kas ir šis cilvēks, man veidojās tieši, pat teikt, no pieturzīmēm.
Nu, kā gatavojāties? Lasījāt vairākas reizes, vai tur ir kaut kā cita? Es nevaru iedomāties, nu, kāds sagatavošanās process. No galvas it kā nav jāmācās, atnāc nolas dieniņās.
Jā, bet nu, no galvas tāpat iekrīt galvā šie vārdi, un tā nepārtrauktējot cauri. Nu, būtībā tas process jau ir tāds pats, kā strādājot pie lomas, mēģinot izprast, kas slēpjas aiz vārdiem. Jā. Un aiz komatiem.
Vai aktiera karjerā šis būs kāds pieturspunkts? Vai tajā dzīves aprakstā ierakstīsiet, esmu lasījis diktātu visai pasaulē?
Jā, ar izsaukumu zīmi. Jā. Nu, protams, es domāju, nenoliedzam, jo tā kā tas ir 7. Pasaules diktāts latviešu valodā, tad es esmu tādā mazu cilvēku grupā iekļūst, laikam, kas ir diktējuši šo diktātu.
Vietamēr laimīgi skaitli, paldies. Aivar, jums rokās arī kāda grāmata, kas varētu kalpot par pierādījumu, ka īs proza nav nejauša sakritība. Pareizi saprati?
Pareizi. Nu, visu laiku es teicu, ka man ir divas īs prozas, ir minima grāmatas, bet šī ir trešā, un es nolasīšu arī pēc brītiņa vienu šo minimu, kur apmēram apjoma ziņā ir kā šis diktāts, lai jūs varbūt sajustu manu stilistiku, tā nebūs priekšā teikšana, bet īsos vārdos izdevniecībā Madras ir iznākusi grāmata Latvija tik un tā, kur ir Petras Derkins asamblāžas un kolāžas. Petras Derkins ir Šveices mākslinieks, kur jau 10 gadus dzīvo Apguldē, un Aivar Eipura minimas, un šī grāmata jau pabija arī Frankfurtas grāmatu izstādē, un viņa ir latviešu un angļu valodā, un es nolasīšu vienu šo fragmentu, vienu tekstu. Reizēm man patīk palielīties ar veiksmīgu pirkumu kādā second-hand veikalā. Man ir teikuši, ka varbūt nevajag to nevienam teikt, ka varbūt labāk radīt par sevi situētāku cilvēku iespaidu. Bet ko lai dara, ja man patīk lielīties ar savu pieticību un racionalitāti? Lai vai kā, reizēm daboju mācību. Tā reiz par 4 eiro nopirtas lielisku virsjaku taisījos braukt uz Ņujorku. Pirms tam iegriezos mākslas muzejā, jo gribēju redzēt nelielo staprānu glazmu izstādi un arī paskatīties Rozentālu lielo izstādi. Diez vai tik plaši tuvākos 50 gadus būs. Garderobē kāds vīrietis man teica: jums te pielipis, un rāda cenas zīmi, kuru bija aizmirsis noņemt. Un tad skaļi paziņo pa visu garderobi. 4 ēriki, tādā jautrā balsī. Es viņam neiesitu, pat pa vēdernē, bet, protams, arī neskatījos sejā, lai neatpazītu, ja satiktu vēl kādreiz.
Paldies par šo lasījumu. Nu, stilistiku, es domāju, ka varētu atpazīt arī ne tikai speciālisti, gan dzejā, gan īsprozā. Tomēr vēl jāvedz, Aivar, nu, iedomājieties, cik daudziem māksliniekiem vispār uz pasaules visos laikos ir bijusi tāda iespēja, tāds gods, kā jūsu veikumu raida pa visu pasauli. Tā ir kādas emocijas? Skudriņas neskrien?
Man ir emocijas. Es saprotu šī dīkere un šo visu latviņolodas izcelsmu un tamlīdzīgi, bet man diemžēl nāk prātā tādas skumjas un smaguma domas, un, bet nu, labais ir tas, ka es laikam nespētu būt diktators, jo viena lieta ir diktēt, bet tas vārds savienojas pasaules diktāts, nevēl tu vien man paziņu Facebookā rakstīja, ka man baisi kļūst no šī apzīvējuma. Un jā, bet es kaut kā tiku galā ar citu tādu līdzpārdzīvojumu, jo es rakstīju, man liekas, jums būs, man šķiet, ka jums būs viegli uzrakstīt, jo tas nav sarežģīts, un man pēc tam pat teica, ka vajadzētu tā komplicētāk varbūt pat. Kaut gan sieva man parasti norāda, ka teikums jāveido īsāks, vajadzētu sadalīt, man ir gari, bet šeit, man liekas, man ir vairāk īsāki, bet tas līdzpārdzīvojums par to, ka jūs kādu kļūdu pieļausiet. Es esmu ticis no tā vaļā. Man drīzāk ir svarīgi jums pateikt to, tie, kas esat cilvēki, kur pieraduši būt nevainojami un ļoti augstās domās par savām valodas zināšanām, un ja jums neizdodas šis tik nevainojami, ja perfekti, tad vienkārši pasmaidiet par sevi, jo citreiz nākamgad būs labāk, un man ir laba sajūta, ka es nevienam ar to nebūšu nodarījis pāri.
Šos vārdus teica pasaules diktators Aivars Epars. Arī paldies, Aivar. Bet šobrīd man blakus ir arī nodibinājuma pasaules valoda, kas rīko diktātu valdes loceklis Raimonds Grauds. Labdien!
Sveicināti!
Katru gadu, ja vaicāja vienu un to pašu, īsie norādījumi pirms lielā notikuma, vai kaut kas ir mainījies, televīzijas klātbūtne kaut ko ir izmainījusi šajā gadā?
Nu, pats galvenais ir kārtīgi sagatavoties, un, protams, mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi par to, ka televīzija mums ir pievienojusies, jo tas nozīmē, ka mēs varam vēl veiksmīgāk aktualizēt sabiedrības integrācijas jautājumu par to, ka mēs varam piesaistīt plašāku auditoriju dažādos vecumos, dažādos dzimumos, līdz tim tie ir bijuši vairāk nekā 9000. Visos 6 gados, es domāju, ka šogad šis skaitlis arī būs liels, un mēs jau nākamajā varēsim runāt par 5-ciparu skaitli. Un kas būtiski, mums šogad pievienosies arī vaidzirdīgi un nedzirdīgi cilvēki. Lūk, šis arī ir tas integrācijas aspekts, kas ir ļoti būtisks. Un jā, mūs raksta nu jau 44 pasaules valstīs.
Vai jūsu mērķis ir kaut kā sniedzās kādā tālākā nākotnē? Jums ir uzstādījumi, ko jūs gribat sasniegt nākotnē? Cik tālu esat ar šiem uzstādījumiem?
Mums nav varbūt tādu uzstādījumu, mēs priecājamies par katru rakstītāju, tāpēc mēs tiešām atbildam uz katru komentāru, uz katru vēstuli, lai katrs sajustos īpaši un gaidītu šajā pasākumā. Protams, mēs priecājamies, ka mūs raida jau sabiedriskie mediji. Mēs ceram, ka ar laiku varbūt tie būs arī komerc mediji, bet tas ir jau cits stāsts, cits jautājums. Mēs labprāt arī uzrunātu nevalstiskās organizācijas, varbūt kādu ministriju, varbūt izglītības kultūras sporta departamentu. Laiks rādīs, bet noteikti mūsu interesēs ir attīstīties un turpināties, lai mēs varētu kopā pārakstīt vismaz kādus 10 pasaules diktātus.
Tu tā tad, kā parasti pirms, kam jābūt tagad? Kāds ir sagatavošanās portfelis?
Nu, scenārija ir divi vainu sagatavot pildspāvu, ieslēgt Latvijas radio vai Latvijas televīziju un pierakstīt tekstu uz lapas, vai arī vienkārši ieiet tīmekļa vietnē raksti.org vai sabiedrisko mediju portālā LSM un rakstīt tur. Tur būs video tiešraide un teksta ievadas lauks. Un rakstot šajās abās platformās var nosūtīt darbus pārbaudēm mums, un mēs mēneša laikā tos izlabosim un labākos rakstītājus arī apbalvosim ar vērtīgām grāmatām.
Un uz papīra rakstītājs jāsūta?
Uz papīra rakstītājs nav nekur jāsūta, to var vienkārši pēc tam pats salīdzināt ar oģinālu tekstu, kas šodien parādīsies Latvijas televīzijā, gan arī mūsu tīmekļa vietnē, gan sabiedrisko mediju portālā LSM. Protams, ja kāds atsūtīs, mēs, protams, izlabosim, bet šo mēs primāri neaicinām.
Nu, paldies jums, un tad jau nu pavisam neilgs laiks atlicis, vēl 16 minūtes. Paldies. Pie mikrofona bija nodibinājuma pasaules valoda, kas rīko diktāta valsts loceklis Raimunds Grauds. Un mēs esam gatavi šobrīd ziņām, un pēc 15 minūtēm tātad būs jau diktāts latviešu valodā.